النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها باب دے پا بیان دے درود شریف ویلو کی پا نبی علیہ السلام او پا بارد غروالی داغی کی درود گورا پا گنو معنی گانو رازی سوالات پا گنو سوالات دعا لوئی سوالات رحمت توئی سوالات استغفار توئی او دے چاخ تاریفونا و سناغان بیانے دیتم سوالات وئی او نبی علیہ السلام معنی دے درود شریف ویلو سمک صد دے وہی سنا را تعظیم دے او ملائک ورت دغلی مقام دا اللہ نغواڑی او دا اللہ دا حبیب بارکی وہی درود مقصد دارے چپ دنیا کی راغی شان لیم دے چلے نورم لی کی او راغی دین پا دنیا کی ظاہر شی داغی شریعت گورا تر قیامت پوری باقی دے او پا آخرت کی تبا اللہ لوی مقام ورکی مقام وسیلہ ورکی شفاعت کبرہ ورکی او دا سے مقام بور کئی جدا و رب الحچہ سر لائک نی تو گرہ دا درود شریف پر نبی علیہ السلام ویل دغی دنیاوی او خروی دغی دعا گان و فیدو تشامل لے او دا مسئلہ در لدر کی تیر اشوا دا درود شریف بارکی ہوں گا پر سورہ احزاب کی پورے تفصیل ذکر چس کم کم گئے کہ درود شریف ویل مستحب دی ناغ اس کی پورے تفصیل لے درود شریف تیر رہے اور درود شریف ویل علماء لکلی مفتابیہی قول رمو دا احناف دارے چھے کلد اللہ دا حبیب ذکر پیو مجلس کی کیگی نو یوزل درود شریف ویل واجب دی او بار بار ویل مقرر مستحب و سنت دی نتا سنچے مجلس کے ناسے یوزل بندر بارے چھے ربیر اسلام ممو آرود درود شریف ویل واجب دی او بار بار چھے داغی ذکر مبارک رازی نو درود شریف ویل پا امت وانے سے شہر نامس مصحاب سنت طریقہ اور درود شریف عمال کو دیر لئے دو عمل لے وی غتم عمل لے چھ رب العالمین ام کئی ملائک ام کئی و مومنان لوئی تاسو ام کئی اگر درود شریف دے اور دار اللہ دا حبیب دا محبت یولوی ذریعہ دا اور دی باپ کی بواو رہے چھ دغا درود شریف دا امت یان و نبی علیہ السلام کو پیش کی باقاعد داغا پنم سرم اذا خلانے امتی درود ہوئی ملائک گرزی نو پا جماعت کے پا لارا کے پا پور کے پا دکان کے جسوک درود شریف ہوئی آغا درود شریف سے مکمل کی نا صلاة و سلام ملائک دا اللہ حبیب تا پیش کئی اللہ پا قتل قدرت کامل سرا دا سبب دا محبت دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جنگو نا دیر دیر درود دے سڑے ہوئی او کم نا کم سل تیری سارا او سل تیری ماخام پا لخا مخا ہوئی کم نہ کم سل پیرے سار اور سل پیرے ماں خان دے ہوئی باقی چسم رڑے ہوئے رش ادا علماء لکلی وی پرد قیامت بڑیر درود والے سو کی محدثین چرا حدیث بیانی کی ہر حدیث سروئی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کی وئی صلی اللہ علیہ وسلم وی او محدث نے چاہتا پوس کرے ہو چولیم خودے ہو دا قرآن علم مو دا فقہ علم مو دا نحو یو صرف علم مو دی حدیث لسکے مولے وی اغور تیری بار بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دی حبر و حدیث لکی نولے دا لوئے شان لے ذکا ہر حدیث طرف نبی علیہ السلام درود شریف دے ہر حدیث طرف نبی علیہ السلام درود شریف دے بدے کیا مختلف الفاظ ودر تخید درود شریف الفصل الاول والفصل عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ دا حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلا رحمہ اللہ نے روایت تے دا پا کبار تابعینوں کے لئے او دا دیر صحابہ اکرام سر ملاقات شرے دا دو والد ابو لیلا الانصاری اغا صحابی ہے دے وی لقینی قال فرمائی دے لقینی کعب ابن عجرہ ملاو شو ما سر کعب ابن عجرا اور نہ سمجھے کہ ملاو شو تو بعض علماء نے کلی کوئی بیت اللہ شریف کی طواف کو لو دوڑا ملاو شو صحابی طواف کو لو عبد الرحمن ابن ابی لیلا رحمہ اللہ اور سر ملاو شو کعب ابن عجرا رضی اللہ عنہ مشہور صحابی درست اسلام روڑے اسلام رست روڑے او بیاد اللہ رہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا پٹور جہادنوں کی شامل شعر او دو بارک اغایات نازل شعر سورہ بقرہ کی لطیفی وَإِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى وَإِنْ كَانَ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ وَإِذْ يُسَلِّلَ إِحْرَامَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَنَلَّى وَسَرَّ تَكْلِيفَ دَيْسَر كِ اسْبِغِشِينَ سَرَّ دُخْرَي دَادَ دَبَارَكَ رَغَلَ وَدَ حَدِيث دَدَنَا وَسَلِّ حَدِيث مَنْقُولِ صحابینا وصلوی حدیث منقول لی او دے پا مدینہ منورہ کی بھی آفات شویدے دے فرمائی ما سر ملاو شکاب ابن عجر رضی اللہ عنہ فقال علماتے و فرمائی علا اہدی لکا حدیتن آیا حدیت کی نپیش کو امتال سہدیہ در لنظر کو سمعتها چما اور دلی دا غد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فقلت ما ورت وی بالا اولنا فاحد حالی ما تے ہدیہ کا فقال ندا صحابی ور تو فرمائل سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقوس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شکل دا آیات دا سورہ احزاب را نازل شو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وی مونگا ویلی یاد اللہ رسول کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت سرنگی بوی درود شریف پتاسو اہل البیت اہل البیت دے کی منصوب لے بنا برمدا و اختصار یادا چی دے کی دا منا دادا او حرف ندا محذوف دے سرنگی بوئی درو شریف پتاسو اہل بیت باننے فین اللہ بے شک اللہ رب العزت قد علمنا منت تعلیم را کرے کیف نسلم علیک چھ منگ بسرنگی سلام وائیو پتا بانے دا سلام طریقہ ہم از دکڑی پموس کے چھ السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نو سلام کو مزدکڑے دے ستاسو دے جبی مبارکینا درو شریف بسنگوائیو قال اللہ حبیب ورطو فرمائل قولو وائی اللہم صلی علی محمد اے اللہ ترحمت رولی گی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد او پال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اورا یو دا اللہ رحمت دے پا دنیا کی اللہ دا غی شان اچت کے دا غی دعوت پا دنیا کے ظاہر کے اور دا غی شریعت تر قیامت پورے قائم و دائم کے اور پا آخرت کی پائیوان رحمت سرے دا غی شفاعت کی قبول کے اور دا غی اجر دگن کے مقام ابرا مقام وسیلہ و مقام کبرا و شفاعت کبرا مقام ولور کے وعلا آل محمد او اے اللہ رحمت رولے گی درود رولے گی پا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی آل کی اولاد دے اسو کل طول تابدار ہے چسم رحمتیاں نیدی رہے طول آل لے ذکر علماء علی کلی وی آل النبی اتباع ملتی من العاجم والسودان والعربی آل پیغمبر وی تپیجنی دے دین تابدار دی چسو کی سنتو پس روان دی کا عجم دی او کد سودان دی او کد عرب دی لو لم یکن آلہ الا قرابتہ صلی المسلی علی الطواغی ابی لہب وی کچر آلی نوی مگر خپلی تشپلے ایمان پکی نشتا عمل ور سر نشتا کو تشپلے دے نوی بیاخو مسکون کے پابو لہب دن درو شریف ہوئی خپل فیدے کر لو لم یکن آلہ الا قرابتہ صلی المسلی علی الطواغی ابی لہب نو آل کی داغی غولات مومنان تابدار راغب جی پائی مانے زکات او دا شے حرام او ناروالے او پا آل کی داغی تابدارن دی دائی تابدارن دی کما صلیتا علی ابراہیما
لکا سرنگی چتا رحمت را لگلے او پہ ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم او پال دے ابراہیم علیہ السلام انکا حمید مجید بے شکت حمید ستائل شوے مستحق دا حمدن مجید او دلو احسانات خاون دے دلو شان خاون دے
ورا یو اشکال لدی لے وی پا تشبیح کی دا طریقہ وی چھ مشبہ دا دا مشبہ بی ہی نا کم درجی والے
دو دیو اتنی پلو گو رہی ابراہیم علیہ السلام مشبہ بی ہی کو سید البشر مشبہ کو وی دا سی پی رولی گی درود لکا پا ابراہیم علیہ السلام چی درہ لے گلے آلان کی ابراہیم علیہ السلام نا خود نبی علیہ السلام مرتبہ دے رلوئے رہا
دو دیو علماء مختلف جواب نہ کری
وشی پا خبر بانے
یو جواب دا دے چی تشبیح دے کی پا اصل سوالات کی دا
ند آغی پا قدر و پا اندازہ کی
لکا اللہ وی اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ آکَمَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ نُوحٍ
حبیبت عالم دا سی وحی کڑی لکا نوح علیہ السلام چمی وحی کڑی وا
نگورا پا دے اصل وحی کی خودوار شریک دی
خود سید البشر پا وحی و نوح علیہ السلام پا وحی کی فرق دے
لکا اللہ وی کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم
پتاسو جب فرض دا لکا پا نورو چی فرض وا
دے کی تشبیح دا مطلق فرضیت بارکی دا
دانا چی رئی روجی زمون گنتے کنی میاش ہوئے او دغا ترتیبی ہو
دا غی دانو
لکا اوزی جا کی مثال لسو کوئی
احسن الہ ولدکا کما احسنت الہ فلانن
کوئی دی بچی سر ری میں احسان ہو کل کفلانی پر دی سری سر چوی احسان ہو کو
دل تا تشبیر پا احسان کو لو کہ دانا چی دا بچی ہو دا پردی احسان دی او شانتی وی
دا غی احسان دی گنی او شانتی وی
لدیر ایک تشبیر پا دے اعتبار دا
او شان دا نبی علیہ السلام دا ہر چانا پور تدے
ذکر
دا
اللہ حبیب فرمائی
ویانا سیدو لد آدم
زد حضرت آدم علیہ السلام دا اولاد دا ٹولو سردارم
دا ٹولو دا پار سردارم
سید المرسلین ورت ذکر ہوئی
اللہم بارک یا اللہ تا خیر و برکت رو لے گی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد او پا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
برکت مانا دا زیادت پا خیر کی او کرامت و عزت
او برکت دیتم وی دا گناہوں نا پاکی دل
اے اللہ برکت رو لے گی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کما بارکت علی ابراہیم
لکتا خیر و برکت را لے گلے پا ابراہیم علیہ السلام
وعلا آل ابراہیم او پال ابراہیم علیہ السلام
انک حمید مجید
بے شکا تستائل شوے
مستحق دستائنی مجید
او دیر احسانا تو خاون دے دلو شان خاون دے
متفقن علیہ
ورہ یو درود دا سے
او من وطا سے دیتا درود ابراہیمی وے
فموس کی من دعوائی
او دا غور الفاظ دینا علاوہ نور امراغلی
اللہ ان مسلم متفق علیہ
اللہ ان مسلم مگر امام مسلم رحم اللہ
لم یذکر علی ابراہیم فی الموضعین
نیرے ذکر کرے علی ابراہیم پدوارو زینو کے
وانا بھی ہمیں